Campus FM presenta.
L'Europa jadida a disa u imperiali. L'Europa li sauret mesmen San Benedetto sa Carlo Magno, li wa afil addis impero roman.
Ricerca u kitbata George Peresso, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Slim Buhajar u George Peresso. Ħallina l-programm liħor bil-wasla f-Sirakuza ta' Zazuħ Kostantinu, meta sema bil-mewt traġika ta' missiru Kostanzittini, waqt li kien qed jieħu banju bis-sapun tal-Galja. Issa s-Saraċini setaw għal darbohra jagħmlu razzija fis-Qallija u sarqu magħhom it-teżori Rumani li Kostanzittini kien seraq ftit qabel meta kien qatt ta' 12 il-ġurnata Ruma.
Dan l-imperatur kellu jħabba twiċċu mas-Saraċini wkoll ftit il-bogħod minn Kostantinopli. Li dejjem din għal-belt ġibdet l-attenzjoni tal-Miżlem, kemax kienet ċentru nisrani u kemax kienet ċentru kummerċjani. Ma kellux moħħ joqgħod jinħela fuq kwistjonijiet teoloġiċi, iżda rid isolvi darba għal dejjem dawna l-firdiet li kien hemm bejn Kostantinopli u Ruma li issa saret aktar minn qatt qabel simbolu tal-papat. F'dawn iż-żminijiet għandna qatta papit telgħin u ġuħud imutu malajr għax ħafna minnhom kienu ta' tranzizzjoni. Billi fi żminijiet differenti f'Ruma ma kinux jaqblu lill-min sa jtellew u għalhekk kienu jispiċċaw biex jażlu papa xieħ tajjeb imma b'saqajh waħda fil-ħofra. Sakemm tilaq papa ċertu Agato minn Qallija u dan fuq is-siġġu ta' Pietru għal sentejn u nofs. Imma kellu l-mertu li tħabat u ħadem mal-imperatur biex jitneħħew id-differenzi teoloġiċi bejn il-Vant u l-Punent.
Il-kwistjoni ġiet solvuta kif ridet Ruma tant li anki il-Patriarka ta' Kostantinopli żamm mal-Papa. U relazzjonijiet bejn iż-żewġ kapitali tibu sew, komplew sejrin għall-aħjar meta telaq il-Papa Benedettu t-tieni li dan Papa sena b'kollox. Imma fi żminu l-Imperatur tal-Vant ċeda id-dritt antik li jrid jikkonferma huwa l-għażla tal-Papa.
Mal-mewt talaq l-imperatur Kostantinu il-Raba laħaq ibnu Ġustinjan it-tieni fis-sena 685. Dan kien għalkollox differenti minn missieru kif ukoll minn dak l-imperatur li tiegħu kien iġib ismu Ġustinjan l-ewwel.
F'Ruma l-affarijiet ma kinux kwieti għall-inqas fejn tidħol l-għażla tal-Papa li fiha kienu jieħdu sem kemm il-kleru u kemm il-Papa. Imma issa għandna intħil ieħor tal-armata. L-ewwel darba li naraw ħaġa bħal din u dan seħ fl-għażla tal-Papa, konon raġel xwejjaħ qaddis nofsu ħaj u nofsu mejjet, li serva bħala Papa ta' tranzizzjoni u miet wara 9 xhur. Mill-ġdid kien hemm it-twilwim bejn tnejn wieħed jismu Pascal u l-ieħor Teodoru. U tradwel litiganti il-terzu goda għax tela wieħed serġo ta' dixxendenza Serjana. Pascal ma tantx ħadi l-għażla bil-qalb u saħansitra talab lill-eżarka ta' Ravenna jidħol għalih u għedu somma kbira ta' flus sad-deb. Dan, għall-idea di kwel metallo, mar dritt Ruma imma sab li l-għażla ta' Serġo kienet waħda legali, iżda xorta waħda rit somma flus ta' xogħol tiegħu. Il-Papa bil-Pulit qallu li ħadd ma bagħat għalih, u żied jgħidlu li huwa ma kellux dik is-somma li kien talbu u ma kienx lest li jmiss il-flus ta' San Pietru. Iżda fl-aħħar kellu jċedi biex jeħles minnu u jibda l-pontifikat bil-kwiet.
Sergius ma kienx makkar biex uħija bħal ta' qablu, u kien hemm bżonn papa bħal dan għax il-kbir kien għadu ġej minnaħa ta' Kostantinopli u l-imperatur Ġustinjan it-tieni.
Fis-sena 692 Justinian sejjaħ konċilju ieħor. Din id-darba mhux biex jiddefinixxu xi artiklu ta' fidi imma dwar id-dixxiplina. Li kien hemm bżonn kif jidher mill-editti li ħarġu dwar il-kleru tal-Vant. Pereżempju, ħadd mill-kleru ma seta' jilgħab logħba tal-azzart jew jieħu sehem fis-sfin fit-teatri jew jiffrekwenta djar ta' reputazzjoni ħażina jew saħansitra ma jersqux lejn il-Knisja fil-ġranet tal-ħadd. Il-Papa minn Ruma ma setax ma jilqax editti u twissijiet bħal dawn. Imma l-Konċilju kellu wkoll xi battuti kontra l-Knisja u l-Kleru ta' Ruma, fosthom jikkritika l-Knisja ta' Ruma li kienet qiebsa dwar iż-żwiġijiet tal-Kleru, imma l-aktar editti li ma daqgħux tajjeb għall-widnejn il-Papa kienu l-editti li jagħtu l-istess supremazija lill-Patrijarka ta' Kostantinopli daqs is-sede ta' Ruma.
Il-Papa mhux biss ma ffirmax it-tnax-il volum ta' dawn id-dikriti, imma lanqas rid li jxandru fil-knejjeż u nqala l-inkwiet. L-Imperatur ordna l-arrest tal-Papa li kellu jmur priġunier f'Kostantinopli. Imma meta l-mibaw tal-Imperatur wasal Ravenna, in-nies ta' hemm semgħu x'kien hemm moħmi għall-Papa u niżlu Ruma biex jiddefendu lis-suċċessur ta' Pietru. Imma meta waslu qalulhom li kienu ħadu l-Papa priġunier. Ma kienx veru, imma kienu waslu biex, u meta l-ġemgħa daħlet fil-palazz, kien il-Papa nnifsu li ddefenda lil min kien ġie biex jarrestah. Il-Papa der fit-tieqa tal-Palazz tal-Lateran u n-nies li baqgħu barra serħu rashom li kien għadu ħaj.
L-Imperatur Ġustinjan it-tieni spiċċa ħażin, kien hemm tgemgim kontra it-taxxi qiebsa li kien jagħmel fuq kollox kontra żewġ ministri tiegħu. Għamet konfoffa kontrih, qatlu liż-żewġ ministri tiegħu. U lilu iddisfiguraw l-wiċċu kif kienet id-drawwa mal-Biżantini meta rridu iżab il-ħuk. U batuħ fl-eżilju u spiċċa imbiċċer fl-ippodromu u d-diem in-nies miġbura hemmhekk.
Kostantinopli kienet għaddejja minn taħwitu naqas ta' stabilità u biża. Waslet l-aħbar li Ġustinjan it-tieni wara li kien sab kien u mara fost it-tribù fin-naħat isfel tar-Russja li seta żmien kienet għadha tissejjaħ l-art tal-Goti kien riesaq lej Kostantinopli. Fit-triqtu waqa' fil-Bulgarija dam daqs sena hemmhekk ħejja armata tajba imbagħad attakka l-belt ta' Kostantinopli. Meta rebaħħa għamel straġi minn min kellu sem fit-tneħħija tiegħu. Saħansitra mill-Patrijarka li kien għamel servizz liturġiku bħajr lill-Alla talli kien ħelishom minn Imperatur Krudil. Issa Ġustinjan kien daħħal tmexxija ta' terrur.
Ma xejn ma ħadet pjaċir bil-wasla mill-ġdid ta' Ġustinjan. Kollox ma kollox il-Belt Petrina kienet għaddejja żmien ta' kalma relattiva bil-Papa meqjus min-nies bħala l-veru mexxej tagħhom. Iżda dak iż-żmien kien hemm Papa xwejja hu aktar ġbeżjaj, Ġwanni 7, li forsi imbeżżam it-terrur ta' Ġustinjan għadlu għal xi affarijiet li Papa ieħor ma kienx se jaċċetta. Il-Papa ta' wara jeħdem biss 20 jum ħsieb isewwi swar imma qeret ukoll xi statwi. Laħaq Papa ċertu Kostantinu li fiż-żmienu inqalet tilwima serja bejn Ruma u Ravenna. F'dak iż-żmien Ġustinjan ukoll ħada kontra Ravenna. Forsi għax din il-belt kienet ferħed bl-eżilju tiegħu. Hemm ukoll żera it-terrur u ħafna priġunieri lejn Kostantinopli fosthom lill-isqof li wara li għamih bagħtu fl-eżilju. Ruma mhux biss ma protestaċ talli ferħed immexxija mill-Papa nnifsu li raf dak il-kastik li jittalla talli l-awtorità ċivili u ekklesjastika kienu daru kontrih.
Forsi bħala rikonoxximent, Ġustinjan stidel lill-Papa biex iżur Kostantinopli. Kellu laqgħa kbira. U bħal speċi sar ftehim ta' qbil u paċi bejn iż-żewġ tibliet, naturalment saru ħafna kompromessi. Dan il-papa blisem tal-imperatur li bena il-belt ta' fuq il-Bosfru, kollu jkun l-aħħar wieħed li jżur lil din il-belt. Meta marruma l-poplu laqgħu bil-ferħ għall-paċi li kien ġab. Ftit wara żjara tal-papa, Ġustinjan inqatel bl-aktar mod tal-biża' wkoll, imma l-aktar ta' tkexkix hija l-mewt ta' ibnu ta' 6 snin li mar jistaħba ma' Nantu fi Knisja. Nantu tagħtu ħafna relikwi biex iżommhom miegħu ħalli ħarsuh fosthom biċċa mis-salib ta' Kristu. Iżda xorta qatluh, kif qatlu lill-missieru billi ħanxrulu rasu.
L-imperatur il-ġdid kien jismu Filippikus li skont Ruma kien eretiku billi kien iżomm ma' erezija ikkundannata mill-Knisja u li l-Papa u Ġustinjan it-tieni kienu ġa ftehmu dwara li għandha titneħħa darba għal dejjem bil-kontroversja bejn Ruma u Kostantinopli. Il-Papa f'Ruma ordna li isem l-imperatur eretiku ma jissemmix fil-kanone tal-Qoddisa. L-ebda statwa mattellet fil-pjatezz ta' Ruma u l-flus bl-immaġni tiegħu saru bla valur. Dan kollu kien qed iseħħ meta konna ġa dħalna fis-seklu 8 u l-Iżlam beda jinfirex anki fl-Spanja sa mis-sena 711 minn meta l-ġeneral Tarik qasam lejn il-Peninsula Iberika qelep lil Roderik, re tal-Viżigoti, u beda l-konkwista ta' Spanja. L-ewwel qart li mes Tarik hija dik li llum hija msejħa b'mod imħassar Ġibilterra jew Ġibilta minn Ġebel Tarik, il-muntanja ta' Tarik. Imma inwarbu l-etimoloġija. Imma ma nistgħux inwarbu l-importanza ta' dan il-fatt fil-bidu tas-seklu 8. Sfortunatament mix-xejja ċivili u ekleżjastiċi ftit fehmu l-importanza ta' dan il-fatt kif għamlu meta s-Saraċini ppruvaw jiksbu s-qallija. Imma s-qallija kienet fil-qrib, Spanja imbeda, kemm minn Ruma u kemm minn Kostantinopli. Kien hemm poplu li ħass in-nifs jileġ tal-Miślem wara spalleh u dejqu, kienu l-Franki, imma għal dawk niġu aktar il-quddiem.
Il-papat kellu jiffaċċja problema oħra minn Kostantinopli, il-laħ imperaturi li hum tlieta. Fi żmienu inqalet il-kwistjoni imsejħa ta' l-ikonoklazma, kelma li tfisser tifrik tal-immaġni, l-immaġni sagra naturalment. Dal-imperatur minn bidu kważi mistur laħaq sew fl-armata l-aktar meta Kostantinopli kienet medda minn attakbir tas-Saraċini. Tant wera strateġija tajba li l-istess imperatur warrab minn jeddu. Mar inqafel f'monasteru għax ħass li ma kienx tajjeb admiri u l-bis ta' imperatur. Dan aslaħa tela fuq it-tron li ribtana f'Sirakuza s-soldati ma żlux imperatur huma, iżda r-rawixta tagħhom tmewtet fil-bidu tagħha u naturalment dawk li ħadu sehem fil-fija sabu il-mewt tistennihom. Hekk li hum tlieta seta' jmexxi barasu mistrija. L-ewwel 8 snin tiegħu għaddiehom ma ħares il-belt ta' Kostantinopli l-aktar minn xi attakk imminenti tas-Saraċini. Imma mad-disa sena beda l-attakk tiegħu kontra l-użu tal-immaġni sagri.
Għax tgħid ir-rivali tiegħu il-Misilmin li ma kinux jagħmlu rappreżentazzjoni ta' ħwejġ divini u lanqas umani. Imma ġa fi żmien il-jun it-tielet kien hemm xaqliba ta' kleru mhux numerus biex inkunu edna kollox li ma kinux favur it-tixrid tal-immaġni sagri. L-insara kienu iddakru mill-kultura greko-rumana u għalhekk kemm fil-katakombi u kemm fil-knejjes wara d-digriet ta' tolleranza bdew ipinġu jew jiskolpixxu xena mill-Bibja jew mill-Vanġelu. Bdew ukoll juru rispett kbir u jiċċelebraw il-martirju ta' nies li ħallew ħajjithom għal Kristu u aktar il-quddiem fit-tawmaturgi, jiġifieri fil-qaddisin li l-ħajja tagħhom kienet mimlija mirakli bdew jaraw sinjal ta' seta' divina. Il-Knisja fil-bidu kienet prudenti ħafna u mill-ewwel għamlet distinzjoni bejn il-qima assoluta li wieħed jagħti lill-persuni tas-Santisma Trinità u għaltru li l-qaddis l-oħra, inkluża l-Madonna.
Il-jum tlieta sab oppożizzjoni kbira mill-poplu aktar medi f'dik li jir-reliġjon devozzjonali. U naturalment l-irħib ma qablu xejn miegħu l-aktar meta rid ineħħi tpinġija ta' Kristu Redentur li kienet fil-palazz tiegħu. U qamet rewixta kbira. Il-Patriarka ta' Kostantinopli kiteb lill-Papa, issa Gregorio Tini, raġel qaddis u prudenti biex jinterċedi għalihom mal-Imperatur. Meta l-imperatur sema b'dan għajjar lil patriarka bħala traditur u neħħieħ u poġġa wieħed li kien jaqbel miegħu. Sa dan it-tant il-papa interċieda f'din il-kwistjoni għax kienu qed jaslulu il-menti oħra. il-junt li ta' wieġbu b'tonibes u għamarlu biex jisejjaħ konċilju biex ineħħi l-immaġni sagri u għallu li jekk ma kienx sa' jobbdi l-ordni tiegħu kien sa' jiġi huwa stess ineħħi l-istatwa ta' San Pietru mill-Bażilika. Palli kieku rid jgħidlu. Jekk ma bżajċ inneħħi l-immaġni ta' Kristu mill-palazz tiegħi, mhux sa nibża' nneħħi l-immaġni ta' San Pietru mill-Bażilika tiegħek.
Imperaturu l-Papa għaddit korrispondenza ħarxa u l-Papa ma għadx idur mal-lewża fl-għażla tal-kelma. Wieħed lanqas jistennija minn Papa magħruf għal qdusitu u l-għaqal. Il-kwistjoni purament reliġjuża inbidlet f'waħda politika. Il-Papa rrifjuta li jħalla 16 lill-Imperatur u f'postijiet bħal f'Napli in-nies uriet id-disprezz tagħha lejn l-Imperatur il-jum it-tielet. L-awtorità tal-Papa fil-pajjiż li kienu jaqgħu taħt l-Imperu aktar żdiedet tant li l-Papa kien meqjus mex-xej temporali ta' Ruma. Il-biċċa ħraxet f'persekuzzjoni kontra dawk li kienu jgħożżu l-immaġni sagra, tant li dawn għażlu imperatura lihom li jiżda ġie maqtul minn il-Jun it-tielet. Il-persekuzzjoni tawlet anki wara l-mewt tal-Jun it-tielet għax ibnu Kostantinu V kompla fejn ħalla missieru, anzi ħarrex aktar il-persekuzzjoni. Sejjaħ konċilju li fih ipprojbixxa b'mod assolut kull immaġni sagra fil-knejjes. L-knejjes kellhom jiżżejnu bi fjuri u għasafar, tant li n-nies bdittajt li issa meta tmur il-knisja qishek tħalt fanut li jbih il-ħaxix jew l-għasafar. Meta miet laħa ibnu il-jun erba li għalkemm kien favur l-idea ta' missieru kien anqas aħrax u naqqas il-persekuzzjoni, anzi ġab lura lil dawk li missieru kien eżilja. Martu Irene kienet devota kbira tal-immaġni sagri, u għalhekk nistgħu ngħidu li kienet hi li radbet il-qalb ta' żewġa. U meta żewġa miet u laħaq bina li kienet kellu 9 snin, se tmexxi l-idea tagħha bland ħin.
Iżda l-biċċa ma spiċċaċċa. Jekk xejn serviet biex kemm il-Knisja fil-Vant u kemm fil-Punent tifli sewwa l-qada tagħha titnaddaf aktar mill-intħid tal-Imperatur u tipprova tnaddaf lilha anfisha u fl-istess ħin ħarġet tagħlim dwar il-qima li wieħed għandu jagħti lill-Alla u r-rispett li ħaqqu bin-nies qaddisa li batew u mxew wara Ġesu. U tant ma spiċċaċċaw li din il-kwistjoni mqajna fil-Vant li se nerġgħu nsibuha quddiemna meta nittrattaw il-Franki li sa dan iż-żmien kellhom ukoll iħabru rashom bil-Misimin jaqsmu l-Pirinej, imma fuq dan aktar il-qudiem.
Se nerġgħu nitkellmu fuq il-Longobardi li kienet fadlilhom sem fix-xena Ewropea u Taljana. Kien tela re ċertu l-jutu prand mexxej u leġislatur fuq kollox xi ħaddan it-twemmin Kattolku. Da missalta mis-sena 712 sas-sena 744. Fost oħrajn jibqa' nfakkar li ħaxi artijiet qrib Ravenna minn idejn il-Biżantini u dan fil-waqt li fiż-żmien il-jun it-tielet kien għaddej il-kwistjoni tal-immaġni sagri. Jibqa' nfakkar ukoll għal ftehim imsejjaħ ta' Sutri li jagħmel mal-Papa Gregorju it-tieni li fih ir-re Longobard Taljan taxi artijiet lil papat bħala turija ta' rispett lejn is-sede ta' Pietru. Hekk is-seta tal-Papa ma kinitx qed tikber biss bl-awtorità ta' mexxejja li dejjem ħadu għall-qalbhom il-kawża tal-Italja u tal-Ewropa. Imma jibqa' nfakkar ukoll għall-għajnuna li tal il-Franki biex ikeċċu lill-Misilmin li kienu qasmu l-Pirinej u kienu saħansitra niżlu sa Provence. Thank you.
Kik wedna li liutu prant en l-re tal-Franki biex ikeċċi l-armata Islamika, kuna inkunu qed ngħidu żball, għax il-mexxija tal-Franki, Karlu mlaqam il-martell, ma kienx fil-fatre, imma wieħed mill-maġġordomi fil-palazzi rjali tal-Franki. Kif nafu ir-rejiet Morovingi, kienu aktar moħħom fil-kwalitajiet hekk imsejħa supranaturali tagħhom, kważi maqtuhom mill-art u moħħom fl-arja. Fost il-laqmijiet li kellhom barra ir-rejiet li ma jagħmlu xejn, għax appuntu kollox kien fdat f'idejn il-maġġordomi, kienu imsejħa wkoll Reġes Krinite għax kellhom xarhom innuklat, sinjal tas-seta mirakuluża tagħhom. Fil-fatt kienu maġġordomi li kienu jmexxu u qed minnhom appuntu dan Karlu li permezz tiegħu infirxet sakemm naslu għad-dinestija li minnha ħareġ Karlu Manju.
Ħanaraw kif tnislet id-dixxendenza Karolingja. Ir-renju tal-Franki kien maqsum fit-tnejn, l-Awstrażja jew is-Saldna tal-Vant, l-Vant tal-Ewropa naturalment, bejn il-Mosell u Reno, kellha seta l-aktar fuq il-Ġermanja ta' nofsinhar.
It-tieni taqsima kienet magħrufa bħala Newstria li kienet tiġbor fiha naħa tal-Punen bil-Belġju, Pariġi, Orleans u Soissons. Newstria aktarx kienet tfisser is-Saltna tal-Punent, bi żmien inkorporaw magħhom ir-Reġjun tal-Burgundi. In-naħa ta' Provence kienet speċi ta' provinċja tal-Imperu Ruman Biżantin, iżda l-kuntat tagħhom kien aktar mal-Franki. Sal-aħħar snin tas-seklu 7 kien hemm żewġ maġġordomi, speċi ta' prim ministri plenipotenzjari għaż-żewġ taqsimiet tal-Franki. Imma mbagħad fis-sena 688 il-Maġġordomu tal-Awstrażja li kien jismu Pepin impona l-awtorità tiegħu fuq il-Franki kollha. Minn dak iż-żmien anki meta kien hemm żewġ rejiet tal-Franki, wieħed tal-Vant u l-ieħor tal-Punent, kien hemm maġġordomu wieħed. L-għada issa se tissir b'mod aktar naturali. Dan Pepin ta' Herstal, kif jirriferu għalih l-istoriċi, kien jiġi il-buznannu ta' Karlomani.
Il-familja ta' dan Pepin ġiet minn ir-rabta permezz ta' żwieġ ta' żewġ familji kbar proprjetarji tal-art. Minn din il-familja tnissel ukoll is-qof ta' Metz illum fil-Grigal ta' Franza u l-kapitali ta' Awstrażja. Il-Knisja tqis lil dan l-isqof bħala qaddis. Kien jiġi hu Pepin li meta dan miet fis-sena 714, il-poter għadda f'idejn ibnu Karlu.
Il-laqam tiegħu kien martell appuntu martell, għax kien mexxej u gwerrier li fej kien jidħol kien isammar lil kulħadd. Imma hawn minn in-nisel tiegħu tal-ismu inislu minn Mars alla tal-gwerra. Imma u xinu kien gwerrier b'saħħtu fost oħrajn sammar lil armata Musulmana meta ddiet il-Pirinej u nvadiet artijiet tal-Franki. Kien propju bir-rebħa tiegħu fuq il-Miżlem li kiseb awtorità kbira fuq il-Franki kollha. Sa dak iż-żmien l-awtorità li kien kiseb mingħand missieru kienet bdiet tiddajjer minħabba xi rawixti li kienu qed jagħmlu xi provinċi Franki. Iżda il-mod kif mexxa l-Franki kontra s-Saraċini ġab lil kulħadd taħt idejh. Kemm inżidu li s-Saraċini f'dawk iż-żminijiet bdew jissejħu wkoll Mori għalfatt li kienu daħlu fl-Afrika mill-Mawritanja.
Il-battalja deċiżiva kontra l-Miżlem seħħet fis-sena 732 f'Poitiers, minn fejn ħadet isimha u reġgħet kettxiet lil hemm mixmara l-or lill-forza tas-Saraċini. Ħadha wkoll kontra l-Burgundi u l-Akitan li biex jeħilsu mill-ħakma tal-Franki kienu saħansitra żammew mas-Saraċini. Kienet rebħa storika għall-Kristjaneżmu fl-Ewropa, flart tal-Franki b'mod partikolari, kieku ma seħħitx din ir-rebħa kbira kieku l-biċċa l-kbira ta' Franza kienet issir musulmana, u forsi llum fejn hemm it-Torri Eiffel hemm xi moskea minn fejn il-muezzin sejħu lill-fidili tagħhom għall-qima lill-Alla kbiru waħdu skont id-drawa musulmana.
Minn dakinhar il-Papat aktar minn qabel ħares lejn il-Franki bħala d-difensuri tar-reliġjon Kattolika. Dana kollu hemm xi storiċi li jżommu l-idea li l-Misilmin ma kellhomx frażhom li jieħdu Franza kollha, imma li jsirqu l-ġid tal-wediet li kien hemm fil-Knisja ta' San Martin ta' Tours u x'inhu l-pjatt tagħhom fallilhom.
Carlo Martel miet fis-sena 741 u ħalla żewġ titfal, Pepin imlaqqam il-qasir u Carloman. F'dak iż-żmien id-dinastija Karolingja kienet imsaħħa sew u minkejja li kienet hemm ir-re huma ġo bdew iġibu t-titlu irjali. Fil-fatt Pepin ġie inkurunat fis-sena 751. Għal din l-inkoronazzjoni li s-siġilat is-seta tal-Karolingi, seħfat li ħafna drabi il-kronisti ftit li xejn jagħtu kasu. Aħna mhux se nħalluh jgħaddi u b'lajnuna ta' storiku bħal Alessandro Barbero, espert fl-istorja Karolingja, se nagħtuh importanza fil-programm li jmiss. Sa dan it-tant jiena Silejn u George insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
L-Europa ġdida għaddisa u imperjali. L-Europa li sawret minn żmien San Benedettu sa Karlu Magnu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silejn Buħaġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.